Balkon 202. 202! Dobro vam večer, 18 časova i 5 i po minuta vi slušate emisiju o svim onim ljudima koje, o kojima treba da se priča, koji treba da se pominju. Oni dolaze odavde, naši su gore list, a uspeh dokazuju i pokazuju po celom svetu, ostvaruju priznanja, medalje i uspehe i ponosno predstavljaju Srbiju. U današnjoj emisiji, kako je najavljeno, trebalo je da gostuje Jelena Kosjer, nagrađivani hirurg iz Novog Sada, ali pošto je posao takav, ona je nažalost sprečena da danas bude u našem studiju, no njen uspeh je samo deo uspeha njene porodice, dokazi i njen brat, koji će biti naš današnji gost, on se zove Vladimir, i pre nekoliko godina bio je jedan od 70 nagrađenih studenata koji su obišli Evropu. Danas je magistar elektrotehnike, uspešan programer, bavi se snowboardingom, Formulom 1, 6 godina se bavio glumom. Dakle, imamo mnogo tema za razgovor, a ako vi želite da nam se pridružite u tom razgovoru, to možete učiniti putem SMS-a 064-020-220. Možete nam poslati poruku na naš e-mail, on je program202@gmail.com, a tu smo i na društvenim mrežama, možete nas naći na Facebooku i na Twitteru. Vama hvala što je 202 vaš izbor. Sa vama do 19 časova Žarko Vladetić, Draško Šarić i Miloš Georgijević, a ovo je emisija Balkon 202.
Last night I heard this politician talking about his brand new mission. Liked his plans, but they came undone when he got around to God and guns. I don't know how he grew up, but it sure wasn't down at the hunting club. 'Cause if it was, he'd understand just a little bit more about the working man. All night with your doors unlocked, but there ain't nobody.
slušate Balkon 202, a naš večerašnji gost, kao što smo najavili, je Vladimir Kosjer, magistar elektrotehnike. To je, evo, možda samo jedna od titula koju možemo da ti dodelimo. Ćao, Vlado, dobrodošao na talase Beograda 202. Evo, dobio si aplauz kao što svakom izlazi na jedan balkon, kao što svakom dolikuje koji izlazi na jedan balkon.
Hvala na pozivu, bolje vas našao.
Jel čuješ aplauz?
Aplauzi sam. Osjećam se kao da sam na dočeku ispred skupštine.
E pa tako i treba da bude. Redko kad gosti uzmu slušalice zapravo ovdje u studiju, onda mi pustimo taj aplauz, oni ga ne čuju. Ja kažem, ja sad ide aplauz, oni ovako gledaju. Nisu sigurni, jer ti si jedan od redkih koji je uzao slušalice i sad zapravo može da čuje taj aplauz koji mi njemu, ajde da kažem, emitujemo zapravo, koji dobije ovdje u našem studiju. No, da ne pričamo mi mnogo o aplauzu, da mi pričamo o onome zašto si ti ovdje kod nas. Pomenuo sam da si jedan od 70 nagrađenih studenata koji su obišli Evropu, koji su dobili, ajde da kažemo, to nagradno putovanje ili tu stipendiju na neki način, da obiđu zemlje, 30-ak zemalja, to je 20 i koliko zemalja?
Pa zemlja od izbora, to ono ko dobija se karta i biraš koje ćeš zemlje da obiđeš, sad na osnovu ljudi sa kojima se dogovoriš, sa kojima se upoznaš tokom puta, pošto je samo jedan deo je bio obavezan. To je inače program Putujem u Evropu i organizovao ga je Evropski pokret u Srbiji. Izabrano je to sad, ne mogu reći, boljih studenta po proseku, pošto da bi bio kompletan čovjek ne gleda samo prosek, nego su tu bili neka druga znanja, interesovanja i snalažljivost tokom samog intervjua koji je organizovan za učesnika koji su se prijavili.
Ali dobro, sigurno da, i da prosek mora
naravno,
da sigurno nosi neku težinu.
Da, ima naravno, obavezan je bio prosek, ali nije od presudnog značaja samo prosek, tako da se gleda sve ukupno i tvoj nastup i neka tvoja razmišljanja generalno.
Da, ali pored toga što si jedan od tih 70 najboljih nagrađenih studenata, ti si kao student, zapravo to je bilo pre toga što si nagrađen za to putovanje, učestvovao si na raznim takmičenjima kao predstavnik svog fakulteta.
Pa da, kao predstavnik fakulteta takmičio sam se na studentskim takmičenjima međunarodnim zvanim elektrijada. To se organizuje na ranije bilo na balkanskom nivou, pa je to sad podignuto na malo više nivo. Učestvuju i takmičari iz Mađarske, Poljske, Bugarske. Negde bilo priči da će iz Nemačke, ali to još uvijek nije nešto realizovano. Uglavnom, iz sa celog Balkana i nekih okolnih zemalja je takmičenje. I stručnog je karaktera. Ja se takmičio iz telekomunikacija i predstavljao sam moj fakultet i 3 godine smo osvajali prvo ili drugo mesto.
Svaka čast. Evo, možemo još jedan aplauz. Kako budemo predstavili segment po segment, u kojem si uspješan, dobijet ćeš aplauze. Pa sad vidimo, u zavisnosti od režije, kako im se sviđa, koliko će taj aplauz trajati.
Šta režija voli? Da.
Da. A čekaj da stignemo do Formule 1. Aha. Evo, sad vraća se aplauz. Izgleda da im se to sviđa, da. No, eto, osvajao si uspehe i kao student, na kraju kao jedan od 70 obišao Evropu, no ono što me zanima na tim takmičenjima, rekao si da si se iz telekomunikacije takmičio, sad, ajde da kažemo slušalcima, šta to znači, ne ideš da se takmičiš u tome ko možda bolje priča telefonom, mobilnim,
pa, naravno,
ko brže šalje SMS poruke, nego to je neka fizika pretvorena u, je li tako, stvari,
da, to je nešto što smo mi učili tokom fakulteta, tokom svih godina fakulteta, primenjeno u tom tadašnjem trenutku, pošto je iz telekomunikacije su karakteristične zato što su obuhvatali pet ili šest fakultetskih predmeta koji su učili od prve godine, tako da nije bilo dovoljno spremati se 2 nedelje sa ciljanim nekim namerama, zato što je
oblast veoma široka.
Oblast je veoma široka i dosta je bilo stvari koje su morale znati. Počevši od analognih telekomunikacija, digitalnih telekomunikacija, statistike.
Da li su to neka rešavanja problema, zapravo oni postave problem pa se traži rešenje, ili je, kako izgleda to, kako koncipiramo?
Pa to su u principu kao na ispitima zadaci koji su dati, ali naravno iz svih oblasti, to nije bilo, na ispitu svi spremamo jedan predmet, ovo je kao što sam rekao bilo 5-6 predmeta i dobiju se zadaci i onda se bira koji ćeš da radiš i ono.
Koliko vas sa fakulteta je učestvovalo?
Pa ekipu s fakulteta iz telekomunikacija su činile 3 osobe i rangiralo se i ekipno i pojedinačno. Iz drugih predmeta je drugačije, iz telekomunikacije je ovako.
I kako si bio pojedinačno, kako ekipno?
Pa osvajali smo najbolja mesta.
Tako i pojedinačno da, i ekipno, svaka čast. Evo, aplauzi samo se.
Jedna godina je koleginica bila toliko je dobra bila da je ona prva imala bodova koliko naredna ekipa koja je bila iz
ceo
nas.
Tim.
Da, kao ceo tim.
Svaka čast.
To je bila veoma zanimljivo, mislim da to presedan bio.
Svaka čast i za nju. Evo, kad smo kod telekomunikacije, možete da nam pišete, da ponovim još jednom opcije za kontakt. To je SMS servis 064-020-2200. On je po cijeni obične poruke. Možete nam pisati e-mail na program202@gmail.com. Možete nas naći na društvenim mrežama, na Facebooku i na Twitteru. Evo, da, imamo i goste u studiju, pored naših gosti imamo i neke druge goste koje možete čujete tu u studiju, no eto, oni nek ostanu anonimni za sada.
Vaša brojka Vesta Koljka.
Poljubac.
Balkon 202.
A na balkonu Vladimir Kosjer, magistar elektrotehnike, jedan od 70 nagrađenih studenata koji su obišli Evropu kao stipendisti iste te Evrope. E, sad, ono što nismo rekli je u kojim si sve državama bio, šta si sve posetio, šta si sve video?
Pa obavezno je bio, obavezno je programa je bio Berlin, pošto su oni bili jedni od koorganizatora tog projekta i posle toga smo dobili slobodu da idemo gde želimo sa ekipom s kojom smo se dogovorili. I ja sam recimo imao jedan plan koji sam ostvario više nego što sam i očekivao. Taj plan je bio da na tom mom putu po Evropi obiđem što više staza Formula 1 može. I dok su mi neki govorili da ću na tom putu biti sam, u stvari sam bio u društvu sa pet devojaka sve vreme. Suprotno svim očekivanjima i ispalo je veoma dobro.
Tih pravo naučno istraživanje.
Da, izuzetno naučno istraživanje.
Dobro, a reci mi, eto, koje si sve zemlje posjetio, koje si sve staze Formule 1 video? Ajde, ako ćemo.
Pa posle Nemačke, tu otišli smo prvo u Holandiju, pa u Belgiju. Ja sam tu u Belgiji posjetio jednu legendarnu stazu, zove se Spa-Francorchamps. I tu ima jedna sjajna krivina koja je legendarna u Formuli 1 i bio sam obično sa celu stazu peške, koja je izuzetno dugačka staza, bilo mi je potrebno 3 sata čak da je prepešačim.
A oni obiđu za minut?
Pa oni obiđu za 2 minuta i 15 sekundi, čini mi se tako nešto, ili 40 sekundi, to je rekord staze te. Imao sam sreće, ja sam mislio da će te staze biti potpuno prazne kada je budem, ali imao sam sreće da skoro na svim stazama bude neki događaj, tako da je na stazi Spa je bio neki revijalni meč. Prvo je bila trka od 24 sata koja se završavala baš taj dan kada sam ja došao, a nakon toga je bio neki revijalna neka izložba vozila gde su vozili recimo i stari Lotus iz 70-ih, 80-ih godina, i tu je bio i Renault bolid Renaulta i neki drugi super automobili su takođe bili.
Sam je zanimao, ova trka 24 sata, to znači da oni 24 sata voze u krug, pa ko
poslednji
zaspi, šta?
Nije u krug, ali menjaju se, nije jedan vozač u pitanju. Menjaju se vozači, ali isti automobil i gleda se kao ekipa. Tu isključivo je kao ekipa, neka ne, vozača.
Ko izdržljivo, ko posljednji, ko izdrži više.
Ko se posljednji slupa.
Da, da. Eto, vidim da si pasionirani zaljubljenik u Formule 1, baviš ti Formule 1. A koliko je elektrotehnika bliska Formule 1? Znam da jeste sigurno, zato što
pa,
elektronika u vozilu je jako bitna. Zapravo.
Da, elektronika je sada, mnogi kažu da više vozač ne vozi bolid, nego da više to radi elektronika, da je vozač tu samo zbog imena, međutim to naravno nije tačno. Iako elektronika igra jako veliku ulogu u savremenim bolidima i svim ostalim drugim prevoznim sredstvima, pogotovo to što sada Formula 1 ide ka tome da se implementiraju neke stvari koje će biti kasnije korišćene u automobilizmu, kao što je sad recimo hibridni motori i električna jedinica. To je naravno prvo u Formula 1 ubačeno.
A koliko elektronika povećava bezbednost samih vozača i da li uspeva da predvidi da će se nešto desiti, da usporava vozilo, ili da li uopšte se meša elektronika, ili je to vozačeva procena, jer onda Formula 1 više nije bila, kao što ti kažeš, bazirana na vozaču nego više na programu.
Da, ranije je bilo mnogo više iskustva vozača i više, što se kaže, trebalo imati petlje da se bude vozač Formula 1 nekada. Sada je to malo manje, ali sad se, ja mislim, menjaju se pravila pa ide ka tome, ali koliko elektronika igra ulogu, dovoljno reći nesrećni događaj u kome je život izgubio jedan od najvećih vozača, Ayrton Senna, 94. To je bila sezona kada je on prešao u taj tim Williams i kada je FIA zabranila upotrebu nekih elektronskih pomagala. I na toj stazi je život izgubilo dva vozača.
Da.
To se vidi.
A možda da nisu, eto, branili.
Da.
Da. Ne, možda bi im životi bili sačuvani uz pomoć te elektronike.
Da, toliko govori koliko se elektronika tada koristila i koliko je bila zaslužna za bezbednost vozača.
Da. A ono što si nastavio kasnije, eto, sad da se vratimo i na nauku, eto, obišao si Evropu kao student, vratio se, magistrirao, zapravo sad se to zove master, je li tako?
Da.
Master elektrotehnike zapravo.
Master inženjer elektrotehnike, da.
Da, ali zapravo to je ekvivalent magistra.
Ekvivalent, da, to je kako bismo bili u korak sa civilizovanim delom sveta. Odnosno, kako je krenulo iz Bolonje ta konvencija o masteru i izjednačavanjima mastera i magistara.
E sad, kao master magister, to je masterizovao si se na temu
na temu,
majstor si čega?
Pa telekomunikacija, tema mastera da mi je bila 4G mreža i implementacija LTE Advanced mreža. U Srbiji generalno, na primjeru Novog Sada, sam radio projektovanje jedne svoje bazne stanice, šta bi to pokrivalo, šta treba da se koristi od tehnologija, tipovi antena, način modulacije signala i razno. Bukvalno sam konkretnu zgradu odabrao i sa njom sam radio sva merenja, proračune.
Da, i ono što je zanimljivo, da mi zapravo možda u telekomunikacijama, to je zapravo jedna od retkih sfera društva gdje mi pratimo zapravo svet i gdje smo negde jedni od pionira, ili zapravo kod nas se uvodi, kad se nešto uvede u svetu, kod nas dođe relativno brzo, pogotovo počeš, to jest, gledajući još telefone nekada davno, kralj je odmah uveo telefon kod nas možda 10 godina pošto se telefon pojavio. To se isto desilo i sa pagerima i sa mobilnim telefonima i verujem i sa internetom.
Pa da, i sad sa brzinama manje više, ali interneta, ali tu smo u pogledu telekomunikacija, relativno pratimo trendove svetske koje najviše postavljaju Japan i Švedska i Norveška trenutno. Pošto su Norveška i Švedska, odnosno Skandinavija je kolevka telekomunikacija i odnosno bežičnih telekomunikacija da. I mobilnih telefona.
A ti kao magistar telekomunikacija, da li se baviš telekomunikacijama, pošto znam da se baviš programiranjem, to je možda blisko, a možda i nije blisko.
Pa blisko je, zato se i bavim programiranjem, zato što smo mi na našem smeru imali dosta programiranja i ja sam generalno završio obradu signala smer koji je bio jedno 80% je bio programiranja, odnosno praktična primjena znanja koje smo dobijali iz telekomunikacije. A sad se inače bavim...
Eto sad kao programer, čime se baviš?
Kao programer bavim se u jednom istraživačkom centru i radimo sa digitalnom televizijom, tako da se može reći da imam ovaj, poprilično veze sa tim što sam studirao. Tako da to nije čisto telekomunikacija, analogni telefon da se podigni, da se vrti, alo Požega, javi se, nego to sad u domen obrade signala spada mnogo više. Od samog zvanja ljudi.
A koliko se bavite inovacijama, koliko vi pravite neke nove stvari?
Pa mi, u mojoj firmi, pa poprilično, pošto smo naučno-istraživački institut, bio sam prošle godine i na ETRAN konferenciji, to je konferencija koja okuplja elektrotehničare, i, odnosno elektrotehniku i računarstvo i same implementacije u računarstvu. I tu smo izlagali, dosta ljudi je bilo iz moje firme, tako da jako puno stvari radimo, imamo i tim za patente, jako puno stvari prijavljujemo i
poznati smo. Šta je jedan, neki od vaših najbitnijih izuma? Pa, da tako postavimo pitanje.
Recimo, poznati su pametne utičnice, radi se dosta sa softverom za automobile, automatizaciju procesa, softver za pametne kuće, recimo.
A ti znači u Formulu 1 pa gledaš šta oni tamo rade?
Pa onda malo uzimam i
pa malo proveriš,
ovdje implementiram, malo se igram s tim uživo. Pa sad ako uđe u neki da. Automobil uđe. A također i pravili smo za, to se zove sad soundbar, to sam proslednji projekat koji sam radio, pošto bogati ljudi hoće uvek nešto što nemaju svi ostali, a pošto je sad 3D surround sistemi, oni 7.1, 5.1, previše je ušlo, spuštena je cena, ušlo je previše domova.
Previše mainstream.
Previše da mainstream za njih, oni sad hoće nešto novo, tako da je tu trend sada soundbarovi koji se, to je recimo...
To je zvučnik vjerojatno preko cele sobe.
To je zvučnik u obliku kvadra pravougaonika jednog trodimenzionalnog koji se postavi ispod televizije, a koji simulira 3D zvuk. U stvari... Što ne bi trebalo, za 3D zvuk je potrebno da bude okruženje oko cele sobe, a ovo je uređaj
iz jedne
koji
tačke koja
iz jedne tačke emituje i simulira 3D zvuk u celoj prostoriji. Tako da...
Jel to ima veze sa refleksijom zapravo zvuka, kako emituje, da se on reflektuje nazad?
Pa ima veze sa...
Da li to zavisi od sobe zapravo? Da li onda i soba mora se projektuje
pa
za njega?
Pa pravljeno je da ne zavisi od sobe, zato što mi ne znamo unapred ko će gde da stavlja i da li će se držati propisa akustike prostorija. To se ide sa nekim sa nekom činjenicom da to ne treba da bude bitno, nego da gde god da se postavi da se simulira taj 3D zvuk.
Da vidiš, to je zanimljivo. Ali sad ne znam koliko je to slušalcima zanimljivo, sad dok bude išla muzika, mene baš sad to zanima, pa ću da te ispitam kako to funkcioniše. Vladimir Kojesir, magistar elektrotehnike, gost Beograda 202 i gost Balkona 202, da ponovim još jednom. Opcije za kontakt sa nama su, a stiže dosta poruka, čitat ćemo ih kasnije, 064-0202-200, to je SMS servis, program 202@gmail.com je naš email, tu smo i na društvenim mrežama, na Facebooku i na Twitteru. My hands, they're strong, but my knees.
Beograd 202. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? What you gonna do when they come for you? Nobody now give me no break. Police now give me no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes will now give you no breaks. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Balkon 202.
A na balkonu Vladimir Kosir, magistar elektrotehnike, gost Beograda 202. Stiže dosta vaših poruka na naš SMS servis, kaže neko iz Despotovca, televizija mi ima defekt, komp mi riknuo, samim tim internet, ali zato 202 šljaka, barem za sada pozdrav za gosta i samo napred. I onda dodaje još nekoliko poruka, pita za ovih 5 devojaka šta li si ti radio prijatelju s njima. Pa onda pominje i trku koju je gledao sa Ayrtonom Senom kada je stradao, a onda iza njega Schumacher prošao nakon udara u zid, to jest bankinu, da, eto, konstatuje to, da.
San Marino.
I onda pita da li je radio, to jest da li si radio sa Linuxovim sistemima i ako jesi, kako je tvoje mišljenje?
Pa, kao što svi znaju, Windows je najpopularniji operativni sistem, ali od skoro su i oni najavili neku kampanju Windows Love Linux, tako da je ono, dovoljno rečeno samim tim.
Da, znači,
sve što je na serverima, svi serverski sistemi su na Linuxu, Android je u stvari Linux, tako da je to sjajna jedna platforma za održavanje, za programiranje, za razvoj.
Da, zapravo, ako se ne varam, ona je open source, znači da svako source može da dodaje u njoj i menja. I
može izvorni kod da se menja, može apsolutno da se radi,
ne prilagodiš sebi,
kastomizacija, zapravo, da, prilagođavanje svojim potrebama, to je savršena jedna stvar. Linus Torvalds, svakom u čast.
a neko ko se potpisao kao Timber kaže, kako se živi od, od programerske plate u istraživačkom centru? Pa, da li ćemo da pričamo uopšte o financiji? Da li je to kulturno ili nije? Ajde.
Pa mogu reći samo, kao što svi pretpostavljaju, za Srbiju je jako dobro, izuzetno dobri su uslovi ako gledamo samo našu zemlju i može pristojno da se od toga živi.
Ali onda možda u poređenju sa inostranstvom, da li smo mi opet jeftina radna snaga?
Opet smo jeftina, ali moram reći da smo izuzetno kvalitetne, zato nas biraju. Kad bi bili samo jeftina, Indijci bi odneli sve, pošto Indijci čini mi se izbace 100.000 programera godišnje.
Ali
naši ljudi su mnogo kvalitetniji, dokazane kodove pišu, tako da se većina ljudi okreće nama, ne samo zbog toga što smo jeftina radna snaga, nego zato što smo jako kvalitetni po tom pitanju. A same plate što se tiče, pa to je, kažem, za Srbiju je dobro je i vidi se to u trendu da se sve više mladih okreće IT sektoru. I on prilikom bi pozdravio svog šefa.
Ako sluša.
Tim lidera, ako sluša. Da kažem, šefe, sve je dobro, sve je super. Sutra ću poneti memoriju na posao, pa ćemo testirati nešto.
Dobar pozdrav za šefa. No, ono što smo pominjali, ima jedno i što nismo pomenuli. Rekli smo da se baviš snowboardingom pored svega ovog ostalog. Da si 6 godina bavio glumom, a ono što nismo rekli da si član Mense.
Član Mense, da, to je...
I jedno pitanje koje ovde sad se vaga, da li imaš ili nemaš devojku, to sad neki pitanje, pa sad ne znamo da li da odgovorimo na to pitanje.
To gosti
pitanje.
Pitaju, gosti nek sami skontaju.
Da. Ali, Mensa?
Pa Mensa, to je jedna priča koja je davno počela, to sam na nagovor porodice sam otišao tamo da se testiram, prošao sam, sad da li je to očekivano ili nije, više sam nego zadovoljan bio s tim. Mensa u Srbiji...
Koliki ti je koeficijent inteligencije?
Pa, test meri do 156, a ja imam preko 156. Tako da sam odgovorio na sva pitanja. Sam odgovorio s tim osnovnim testom ulaznim, što se kaže za ulazak u Mensa.
Da, znači ulaziš u koliko? 1% svjetske populacije?
Pa, 1-2% je ko položi, koji u Mensi, a ispod 1% je koji ima preko 156.
Svaka čast.
Sad tačno još nisam išao na ta dodatna testiranja da bih odredio tačan koeficijent.
Znači, jedan si od najvećih genijalaca koji je kročio ovaj stavljeno. Molim za još jedan aplauz ako režija sluša. Da li režija sluša?
Reži dosadno.
Nije režija se zapričala. Stiže već sledeća emisija, pa sad oni razgovaraju o tome šta će biti u nastavku programa. A šta će biti u nastavku programa, sad znači naši slušalci, pošto poslušamo muziku i odjevimo ovu našu emisiju, jer smo došli skoro do kraja. Evo, ostalo još 12 minuta. Vi slušate Balkon 202, a naš gost je Vladimir Kosir.
No dark side. Muzikoterapija.
Beograd, Beograd 202. 202.
Balkon 202.
A na balkonu Vladimir Kosir, magistar elektrotehnike. Za kraj, ono što nismo pomenuli, to je organizacija Best preko koje si takođe proputovao u Evropu.
Da, proputovao i naučio mnogo stvari, zato što je Best jedna neprofitna studentska organizacija koja omogućava da studenti tehnike, to je studenti tehničkih i tehnoloških prirodnih nauka su tu, i oni im omogućavaju da nauče nešto što se ne uči na fakultetu. Tipa da ne budu ono tupavi inženjeri koji izađu, ne znaju da pričaju sa ljudima. Ovo omogućava da se steknu...
I neku socijalnu inteligenciju.
Socijalnu inteligenciju, marketing, upravljanje projektima, najrazličitije stvari.
Rad sa ljudima na neki način.
To je jedna od najbitnijih stavki i mogu reći da mi je Best pomogao da se zaposlim na jednom radnom mestu.
Da završi sa PD Vojaka.
Da proputujem i dosta s njima i da mnogo toga naučim i sad imam tu komociju da odem u bilo koji, skoro bilo koji grad u Evropi i da ja imam nekog prijatelja tamo, da imam gde da prespavam, s kim da se družim, ko da me odvedu u obilazak. To je jedna neprecenjiva stvar.
Svaka čast i svaka ti čast na svemu tome što si uspeo. Ono što nismo pomenuli je 6 godina glume. Če se vratiš
to je,
glumi.
To je srednja i osnova škola. Pa... žao mi je samo što spremali smo jednu predstavu od Carlo Goldonija, to je jedan italijanski pisac i tad te godine 2007. proslavljalo se 300 godina od njegovog rođenja i jedna ekipa iz Srbije, odnosno jedna grupa iz Srbije trebalo da ode na proslavu, pošto je on unio reformu u komediju dell'arte, ali to su neki stariji ljudi osvojili, mi smo bili amateri, srednjoškolci.
Eto, da si nastavio da se baviš glumom, možda bi...
Možda
to se ostvario i kao glumac mnogo...
Možda bih i na televiziji završio.
Tako je, možda.
A ne samo na radiju.
Tako je, ali dobro, budućnost je pred tobom. Hvala ti, Vlado, mnogo što si bio gost 202-ke. Naš gost je bio Vladimir Kosir, magister elektrotehnike. Hvala ti još jednom, ja ti želim puno uspeha i sreće u daljem radu i da tvoje inovacije osvoje svet.
Hvala puno.
Vi ste slušali Balkon 202-ke, sledi imitacija i Dejana Jočić. Hvala vama, hvala na pažnji i prijatno, čujemo se već sledeće nedelje.